teelised.
Me oleme teelised, alluskava päikese. Me oleme teelised, hing meil isase.
Tere head kuulajad! Tänases saates on minu külaliseks Janes Nait ja minu nimi on Margit Prantsus. Teeliste saatesarjas viivad rännuteed inimesi üle maailma eri paikadesse ja seda ka erinevatel põhjustel. Aga Jane, kui me sinuga räägime sellest, siis ma kahtlustan, et sa ei läinud lihtsalt kevadet otsima, kuigi reis toimus siin 2024. aasta esimestel kuudel, vaid sa läksid ikkagi selle oma teemaga seoses, ehk mis puudutab lapsi, kasuperesid, laste aitamist. Kas ma olen saanud õigesti aru?
Tere ka minu poolt tõepoolest. Oled õigesti aru saanud. Mul see ajagraafik kuidagi ikka läheb nii, et ja tegemised lähevad niimoodi, et kui kusagile lähed, siis seal on ikka tegemist siis enda erialalise ja võiks juba öelda missioonipõhise tegemisega.
Ja et sa oled siis 12 aastat tegelenud lähtuvalt, kuidas öelda, kehast nagu mittetulundusühing igale lapsele pere ja tegu on siis kasuperede teemaga, ehk et laste aitamisega, et tõesti nagu nimigi ütleb igal lapsel oleks pere, et see on muidugi üsna põhjatu ülesanne kahjuks, aga seda sa teed ja noh, Eesti ei ole sinu ainus piirkond. No kui palju võib ühe inimese südamesse mahtuda? Sambia, Ruanda, Birma, Tai, Ukraina, noh Ukraina ülevast me ei imesta see, kellele seda ja siis ei oleks südames. Aga kas nüüd on sinna ritta lisandunud Bosnia või on see üks selline lihtsalt kõrvale põige?
Hea küsimus. Sa tõid siin kõigepealt need hirmsaid numbreid välja. Tõepoolest 12. aasta juba läheb selles teemas valdkonnas rohkem muidugi, kõvasti rohkem, aga selles organisatsioonis, mida oleme siin järgemööda üles ehitanud, ja eks kevadväsimus võib küll vahepeal ennast tunda anda. Ja see põhjatu teema on kahjuks tõesti põhjatu, sest ei ole tegemist enam üsna head mitmed aastat enam niivõrd palju ka kasuperedega, vaid me räägime just ka traumeeritud lastest. Ja lapsed saavad traumeeritud enamasti suhet, kõige rohkem saavad suhetes, lähisuhetes, just perekondlikes suhetes. Ja see teema on üles kerkinud just seoses sellega, et me ei taha ju, et kõik lapsed, ühesõnaga me ju ei eelda ega soovi, et lapsed läheksid võõrastesse perekondadesse, no kasuperedesse eesti keeles öeldes. Vaid oluline on see, et me suudaksime aru saada, mis põhjusel lapsed katki lähevad ja võib-olla saab seal ka perekondi toetada, et lapsed ei pere ega laps ei peaks üksteist kaotama. Aga Bosnia tuli ja sellisel ootamatul moel, et pigem ma ise arvasin, et see on kõrvale põige, kuna mulle tehti pakkumine Euroopa Liidu eksperdina sinna minna seal ühte sellist nõusta konsultatsiooniseminari läbi viima koos ühe tšehi kolleegiga ja ma võib-olla selle kevad väsimuse tõttu haarasingi kinni. Kõigil on need ajad, kus sul motivatsiooni otsid ja mõtled, et kui tükka aega pole keegi pai teinud, et siis vist peaks ise endale pai tegema. Ja läksin, ehk noh, ilmselgelt pidin kandideerima, sinna sain ja siis sõitsime Bosniasse, mis teadupoolest ei ole Euroopa Liidu riik. Ja teema oli tõepoolest sealt Bosnia poolt taotletud, ehk siis nende sotsiaaltööle ja nende seadusandlusele toetavat nõustamist, just kuidas aidata neid lapsi, kes siis paigutatakse kasuperedesse. See on natuke keerulisem nimetus, et kuidas siis seda individuaalset plaani luua nende laste jaoks, aga see tehnilised terminid ei olegi nii olulised.
Kuna teema on suur ja lai, umbes 30 aastat tagasi seal 3,5 aastat väldanud sõda on jätnud suure trauma tolleaegsete laste, kes tänapäeval on noored inimesed, täiskasvanud, nende ellu ja võib-olla ka seda pidi, et kui nemad omakorda on saanud lapsi, siis kui terves keskkonnas kasvavad siis need uued lapsed, et aga mida ühe sellise põgusa reisi jooksul üldse ära teha saab? Kas see oli pigem selline suhete loomine, et tulevikus midagi ka põhjalikumalt teha, et kuidas sa ise hindad, mis kasu sellest reisist sai tulla, sest aeg oli ju lühike?
Sa tõid nüüd kaks teemat siin välja. Üks on tõepoolest see sõda, mille peale ma nagu minnes esialgu ei mõelnudki. Lendasime Saagrebisse ehk Horvaatiasse, sealt tuli kõige lähem edasi sõita autoga siis üle piiri sellesse maakonda, kuhu meie liikusime päris pealinnas, ei olnud Sarajevus ühes teises linnas, aga tee peal, võt seal tabas mind see reaalsus tegelikult, sest et kogu see piirkond on tõesti ju see 30 aastat tagasi pihta saanud ja kui sa näed neid hüljatud maju ja purustatud maju, hüljatud külasid ja mõtled, et see oli ju nii ammu, kui mõtled, et see oli nii ammu 30 aastat tagasi. Aga see trauma, mis inimesed saavad, see tõepoolest ei... See kestab ja see pani mind seal mõtlema, et milline tulevik on Ukrainal, kui see sõda ükskord läbi saab. Ja kui me olime juba kohal, järgmine hommik jalutasime oma hotellist ministeeriumisse, siis ma lausa küsisin oma tšehi kolleegi käest, kes on varem selles piirkonnas töötanud, et kas see, mida ma näen, on tõesti see, mida ma arvan nägevat. Ehk korusmajad, mitte väga suured, seal 2, 3, 4 koruselised ja seinad on tihedalt kuuljauke täis. Ja see on tõepoolest see, mida sa näed, ehk siis inimesed on niivõrd ikkagi, ütleme trauma, kasutame lihtsalt sõna, niivõrd traumeeritud, et nad isegi ei jaksa kätt tõsta, et oma maja seina korda teha. Sa näed, mõne maja peal on pool maja üritatud sementiga kuidagi plätserdada, teise peal reaalselt ongi augud. Ongi augud ja see vani seal palju mõtisklema. Ja sellest, ja, kuna see piirkond on ikka selline ebastabiilne veel, ma ei mõtle nüüd militaarselt, vaid selle sõja tulemusena jagunesid ju kõik seal, Bosnia on väike riik seal, siis on Horvaatia on seal ära krabanud kogu mereäärse ala. Väga huvitav on kaardi pealt vaadata, kuidas Bosnia ongi jäänud sinna sisse nagu väike sarapu pähkel, aga mereni välja ta ei ulatu. Ja edasi juba siis kõik see Serbia, mis seal kõrval on ja nii edasi. Kosovo ja kõik pinged seal ilmselt on ikka veel üleval ja inimestes on seda näha ja nii nagu ma Ruandaski olen näinud ja teistes riikides, kus on tegemist traumeeriva ajalooga ka seal Tai ja Birma piiri peal, siis need mõjud on väga pikaaegsed. Eks need mõjud on inimestes nõnda nagu sa ise ütsid, et need lähevad põlvkonda mööda, need lähevad ühest põlvkonnast teise. Et seal Bosnias, ma võiks öelda, on väga, väga depressiivne õhkond. Ja see teine pool, et kas selle ajaga saab midagi ära teha, kui sa lähed Euroopa Liidu ekspertina, siis sul on väga tihe. Sul on väga tihe graafik, sul on väga tihedad ootused. Selle tõttu, et nad ikkagi eeldavad, et sa seal midagi ära teed kogu. Seal käib eeltöö, umbes mõtlengi nädal või 10 päeva enne pead sa korralikult ette valmistama igasugust materjale. Ennast ette valmistama selle infoga ja teabega, mis seal koha peal on ja pärast siis see aruandlus ka läheb veel oma nädalaega peale seda. Nii et meilt eeldati ikkagi väga intensiivsete seminaride läbiviimist. Aga kuna tegemist on mitte, nagu ma huumoriga, poolhuumoriga ütlesin, mitte sellise seminariga, mis õpetab, kuidas kombaini kasutada või traktorit või midagi sellist puhtalt kuiva ja tehnilist ja tegemist on inimhingedega, siis me ikkagi ehitasime üles. Üks asi on see tehniline pool, et kuidas neile mingisugust metoodikat või kogemust jagada, kuidas neid asju tehakse siin meie kandis või meie pool, meie riikides. Teine asi on, mis alustel me teeme. Et kui me räägime lapsest, siis millega me peame arvestama, mis on need lapse parimad huvid, mis on lapse arenguks vajalikud, ehk kõik see sama traumakogemus, kiindumussuhte, tugevus, ja perekondliku, ütleme selline kontaktide püsivus, bioloogilise pere olulisus. Neid asju me panime sinna juurde oma nendesse seminaridesse ja huvitav oli tõesti see, et see, kuna nendel on väga vähe veel teadmist ja koolitust ja baasi, siis see neid tõeliselt huvitas ja tagasi side isegi selle Euroopa Liidu agentuuri vaatest on olnud ülimalt positiivne. Ma ise ütlesin nendele, et selline tunne, nagu me oleks seal, tõesti me läksime ühe kitsa eesmärgiga, küll see oli intensiivne, aga siiski kitsas, aga see oleks nagu Pandora laeka lahti löönud, et sealt hakkas kooruma väga palju asju, et kui nüüd sealt Bosnia vaatest vaadata, siis nemad küll ootavad meid tagasi. No see nüüd sõltub sellest Euroopa Liidu agentuurist ja no meie soov on, meil on huvi olemas, sest et kontaktid said juba loodud nii mitmelgi tasandil. Jah, tundub, nüüd on aru anda, et esitatud need metoodikad ja kõik meie poolsed asjad esitatud ka sellele sotsiaaltöövaldkonnale. Päris põhjalikult sai seda tehtud, aga tundub, et nad tahavad veel. Nii et selle lühikese aja jooksul tundus midagi põnevat sai istutatud, mingi seeme sai mulda.
Aga ütle, mida sinusugune inimene tunneb, mida sina tundsid? Sa lähed selles nii-öelda oma valdkonnas kuhugi ja see ei ole ju lihtsalt, et ma tegin selle koolituse ära, nüüd ma lähen koju, elan oma elu edasi, et see on ju ka nii sügavalt puudutav teema. Ütle, kas sul tekis Bosnias ja kas sul tekib teine kord ka teistes kohtades, kus sa mõnd koolitust läbi viid, kohtud inimestega selline tunne, et jätaks kõik muu elu üldse pausile, ma olen nüüd siin, hakkame nüüd tegema, teeme nüüd järjest, teeme, et see teema nagu eelpool juttu on põhjatu, võib ju vist olla raske ennast sealt siis jälle välja rebida, ma lähen nüüd koju ära. Kell või see aeg on nagu mu vaendane?
Tead, see on selline huvitav mõte jälle, mille sa välja tõid. Ma olen selle üle mõelnud ja tegelikult on põnev tunne. See tunne on selline põnevus, kui sa küsid, mida ma tunnen. Ja põnevus selles osas nagu heas mõttes välja kutsed, et ma näen, et mul on mida anda. Ja ma tahaks anda, ma tõesti tahaks anda. Kui ma siin enne rääksin suht kergest kevad motivatsiooni, kriisist, siis tegelikult see ongi, kui mul oleks taustal mingisugune rahastus, mis võimaldaks mul seda teha, siis ma teeks, mitte ainult seal, aga nendes riikides, mis tegelikult vajavad tuge ja abi läbi koguduste, läbi kristlik organisatsioonid, et see ei pea olema mingisugune läbi Euroopa Liidu, aga samal ajal nendel endil vaata ei ole neid ressursse, et kedagi sisse tuua. Ja seda ma olen küll mõelnud. Ma ei tea, mis on heal jumalal plaan minu jaoks, aga ma tunnen, et mul on anda. Eestis on juba, meil on paigas, riigil on, riik ajab seal oma asja ja ka meie valdkonnas on head suunad, head strateegiad, head põhimõtted, ehk siis see, mille nimel on võideldud, et meie ka Eesti riik näeks, et perekond on lapse jaoks parim ja seda eelistataks seadusandluses, seda eelistataks lastekaitsesüsteemis, see on täna meil olemas. Aga on kohti, kus isegi ju ei teata veel, ehk nii kultuurilise, ajaloolise kui ka just nende traumakogemuste tõttu isegi ei suudeta mõista, mida see kõik teeb lapse arengule ja mida siis see tulevikus kuidas see tulevikus tervet ühiskonda mõjutab. Nii, et mina olen endale alati öelnud niimoodi ja teistele ka, et kui Jumal paneb rohelise tule ette, siis see tähendab mulle, et mine. Ja võib-olla tuleb ka Bosniasse tagasi minna, sest et see kompetents või see, mida mina olen omandanud, seda nad tahavad. Et ma läheks küll.
See on ju täiesti, missioni põld, et kui Jeesus ütles minge kõike maailma, siis mitte ainult geograafiliselt, vaid erinevates valdkondades ja sinul on oma valdkond, et tõepoolest läkita kui jumal need töötegijad ja tulgu need vahendid esile. Keelised. Kas sul selle lühikese aja jooksul tekis mingigi ülevaade, et millised siis on sellised keskmised Bosnia lapsed, kui hull on olukord? No üks asi, mida me mainisime, on see sõjajärgne traumakogemus ja need noh, katkised inimesed, siis kuhu perekondadesse lapsed sünnivad ja hea kui on perekond, sest noh, seda ilmselt seda probleemi leidub üle maailma, et ka on üksikvanemaga pered ainult. Aga millised mured on veel Bosnia lastel? Kas ainult üks häda ja viletsus majandusliku kehva olukorra tõttu või mis veel?
Ja nagu enamustes sellistes riikides on seal äärmusest äärmusesse, et on neid, kellel läheb hästi ja läheb väga hästi. Seal on ainult see traagika, et need pered lähevad ära. Ja mida meil hästi palju öelda, lähevad sealt riigist ära, neil on võimalus minna kõrvale Horvaatiasse edasi, on, ei ole kaugel Itaalia, Austria, kõik sellised riigid, kus nad saaksid natukene paremat heaolu ja inimesed ei lähe ära mitte ise enda pärast, sest et just meile meie tõlk, kes on, töötab kohalikus ülikoolis õppejõuna, tema rääkiski meile, ütles, et kui inimestel on olemas töö, heaolu, maja, autod ja nii edasi, nad lähevad ikkagi ära ja nad lähevad ära oma laste pärast, sest nad ei näe tuleviku lastele seal, just kogu selles riigis, et see on traagiline hetkel. Ja teine äärmus on siis see, mida on nagu näha, kus on väga kehvad vanemlikud oskused, väga palju väärkohtlemist. Seal on palju sellist asja, kus, mida me nägime külastades ühte turvamaja või ta ongi nagu safe house selline inimkaubanduse ja väärkoheldud siis perekondade osas. Selles turvamajas olid ka päris mitmeid, oli ka lapsi, ainult lapsi, kus vanemad neid müüvad. Kas siis seksi eesmärgil või töö. Ja müüd kusagile tallu ja seal oli üks 9-aastane poiss, ta oli, nägi välja nagu 5-aastane kasvult ja teda oli müüdud siis tema enda vanemad. No õed olid siis tema sellised seksiorjateks või kasutarbimiseks müüdud, siis isa ise kuppeldas ja väikes poissi siis müüdi kusagile tallu, lihtsalt tegi seal rasket tööd ja nii edasi, et nüüd nad olid siis kellegi tähelepaneliku silmajärgis jõudnud sinna turvamaja, kust vanematel ei ole nendega kontakti. Et see oli siis see teine äärmus, et ilmselt ka see tuleneb sellest, et kui raha ei ole, siis läheb inimene loomastub. Kasutame igasuguseid võtteid, et ellu jääda.
No sinul ilmselt ja ma ei tea, võibolla kellelgi ei olegi seda vastust, aga mis siis aitaks Bosniat? Kas mõni mõte tekkis?
Haridus, teadmised, nii nagu igal pool. Olgu see kas või seal samas kareenide juures seal Birma piiri ääres. Ja esiteks haridus aitab sul ajul areneda. Ja selle tõttu juba lapsed ise siis suudavad teha paremaid valikuid. Teine asi on haridus, teadmised, koolitused nendele töötajatele, kui siin sotsiaaltöötajad ja kogu see valdkond, kui nendel on teadmisi vähe, siis nad ei oska ka hästi aidata, et see osa. Ja seda muidugi tajuvad kõik, kes seal on natukenegi haritumad ja riigipoole ja riigiasutuste esindajad. Jälle, võt see sama ressursipuudus, et kust seda saada ja kust leida ja nii edasi. Selle tõttu ma ilmselt arvan, et nad olidki nii, neil läksid nii silmad särama, kui nad kuulsid seda, mida meie rääkisime ja tahtsid, et me naaseksime sinna veel. Saan seda aru, et meil on veel midagi nagu nendele pakkuda.
No see on üsna hirmus tegelikult, mida sa räägid ja mul tuleb meelde, ma olen misjonäri Jael Puusaagiga üsna mitmes saates saanud kõnelda, kuigi ta on ise väga positiivne inimene, siis rääkides Bosniast, kus ta on väga palju aastaid veetnud, see jutt ikkagi on üsna selline tumedates toonides. No mida Eesti inimene saaks nende heaks ära teha?
Nende oleneb Eesti inimesest. Kellel on Jumal südames, kellel ei ole Jumalat südames, et kellel on Jumal südames, mina arvan, et see inimene peaks lihtsalt küsima Jumalalt, mis on sinu koht, kus on see, kus sina oma käe saad anda ja kus sa saad panustada, et me kõik ei peagi pea ees tormama igale poole, vaid see on natuke läheb sellesse teemasse, et kristlik maailm on ju niivõrd lai ja suur ja kristlik tegevus on sageli läinud ka kristlikuks tegevuseks. Nimetuse all. Ja sageli ei kuulata enam, mis Jumal ütleb. Mis on Jumal sinu jaoks? Võibolla Jumal Jumal ütleb sulle, et võt, ütlebki Margit, sina siin tee neid intervjuusid, vaata, meedial on suur jõud, jõuab inimesteni. Ja sa teed seda ustavalt. Võibolla mõnele ütleb Jumal, et kuule, võta panust raha sellesse missionisse. Ja mõnele ütleb, et müü kõik maha, mis sul on ja mine ise. Seda tuleb ja seda tuleb küsida. Nagu ma ütlesin, kaks varianti, kui Jumal südames küsi Jumalalt, kui ei ole Jumalat, siis südames, siis otsi Jumal üles kõigepealt. Ja siis tema ütleb sulle, mis teha.
Ja sest teine kord tekib tõesti tunne, et mis õigus on meil saada siin mõnes asjas nii-öelda peenhäälestust ja me teeme ka kristliku tööd siin Eestis ja ma sugugi ei ala hinda seda. Meil on palju tööd veel teha, aga teine kord tekib tunne, et kui kusagil mujal on palju akuutsemad ja tõesti eksistentsiaalsemad probleemid, et mis õigus on meil saada siis seda ilusamaks ehtimist, kui kusagil on hoopis tugevamad vajadused?
Jah, kui tagasi vaatame, kui me vaatame Jumala sõnasse sisse, siis me ei näe seda ilustamise kohta mitte kusagil. Me ikkagi näeme seda, et töötegijaid on vähe, me näeme seda, et see, kes Jeesust järgib, polegi tal kuskil seda pead panna ega aset ja ära üldse võtta kahte kuubegi kaasa, kui sa kusagile teele lähed. Et see peaks tulema siis juba teekonnaga kaasas. Ilmselt on see ikka kõik meie ja Jumala vaheline teema, kuidas me näeme oma teekonda ka usus ja koos Kristusega.
Vahel kätt, kui pistad tasku, tunned auk on sellel sees. Lehku panevad sealt asjad, üks neist aga teine ees. Vahel kätt, kui pistad tasku, tunned auk on sellel sees. Lehku panevad sealt asjad, üks neist aga teine ees. Hullem veel, kui südamesse tekinud on auk, siis ka õnselt voola välja nagu välk ja pauk. Hullem veel, kui südamesse tekinud on nauk, siis ka õnselt voola välja nagu välk ja pauk. Ega miski muu siis aita, ette võtta vae, ehitada enda juurde, tuleb armastusega. Ega miski muu siis aita, tuleb ette võtta vae, ehitada enda juurde, tuleb armastusega. Sest igal ajal saad sa ammutada niiti hoolivuse nõelaga, paikad südant nagu siidi. Sellest igal ajal saad sa ammutada niiti hoolivuse nõelaga, paikad südant nagu siidi.
Kui nüüd mõni saate kuulaja mõtleb, et ma tahaksin midagi teha, me teame, et kui tal on rahalisi võimalusi või ta peab seda ikkagi väga vajalikuks ja tal südant puudutas, ta saab toetada rahaliselt. Alati on võimalus toetada palves, aga kui see nüüd kellelegi puges väga südamesse, mida veel saaks teha? Vajatate vabatahtlik? Töö või tegevusega kuidagi teie selles valdkonnas panustada?
Jaa, see üks selline nii-öelda missioni pool, me ei nimeta seda küll missioniks, aga igal lapsele pere raames me tõepoolest ju käime järjepidevalt nii Kareenide juures, kui Sambiasse samamoodi oodatakse ja eeldatakse, et ma seal oma tarkust ja tead, mis jagan ja on seal mingid seminarid paika pandud, Ruanda on ootel, see ongi see rohelise tule ootel ja sageli see roheline tuli ongi ressursi taga kinni. Ja see ei ole lihtne lennata kuskile, tänapäeval veel enam ei ole lihtne kuskil ja nii edasi, et see rahaline ressurss on muidugi oluline, palveressurss on veel olulisem, sest me kunagi ei tea, kuidas et kõik need õnnistused ja kõik need sujuvad liiklemised, käimised, lendamised, see on ju kõik Jumala armu all tegelikult ja me ei tea kunagi, kelle palve käsi seal taga võib olla, vabatahtlikest on alati puudus. Me siin otsisime alles äsja Ida-Virumaa peredele lastevoodeid või laste ja noorukite voodeid, sest seal on ka väga keerulised olukorrad, et ühe sutsu saime ühe vabatahtlikuga ära viidud, aga ja on tõesti, on reageeritud ka, pereraadio tegi ka intervju selle peale, et näed annaks ja tulge võtke ära, siis ongi küsimus mul, aga millega ma tulen ja võtan? Mina pean ka oma tööd tegema, eks seda igapäevast tööd. Ja olla nagu transamut ja autojuht ja korraga koolitaja, direktor, raamatupidaja, seda ei jõua 24 tunni jooksul. Läheb süda soojaks, kui on sellist inimesteks ütlevad, et tead, ma tulen, korjan üles, viin ära ka, võtan otsin kaupiku, viin ära ka sinna itta, et see on, võt sellest on nagu vajaka, et keegi võtaks mingisuguse töö või projekti ja võtaks selle, teeks selle nagu läbi, nullist kuni lõpuni. Et ei ole lihtsalt, et oo, mul on külm kapp üle, et tulge võtke ära, aga kes see tuleb võtab? Kell meil ei ole ka transporti sellisel moel ja kaubikud ammugi mitte, et ma mõtlen teinekord, et kogudused võiksid reageerida nõnnast. Meil on päris paljudel kogudustele oma mingi transportivahend ja nii edasi, et kuule Jane, et sina seal toimetad nende laste ja peredega, nii nagu kevades vaata, eks ju, kes ütles seal sellele, kuule toot.
Sina mehkeldad seal.
Jah, sina mehkeldad seal nende laste ja peredega, et kas ma saan siin millegagi aidata, et kas ma viiksin ise ära need voodid ja kursetid ja meil on praegu üks peotäis, mida me peaks viima, aga nüüd peabki mõtlema, kuidas seda teha, et see on selline teine asi. Ja ilmselt ikka ma olen sellest paradigma muutusest ka rääkinud ja tõstatanud seda teemat, et Eestimaa kogudused võiksid üle ümber hinnata oma, võt need samad missioni ja heategevussuunad, et kas ja kui palju seal on seda mõju, siis mida see mõjutab tegelikult. Kas nende kingakarbi kingituste mõju on nii suur või on suurem see, kui me aitame mõnel perekonnal jalule saada või kui me aitame neid, kes aitavad lapsi, noh igal pool, et see selline mõjuanalüüs, väga pop sõna tänapäeval. Teeme oma tegevuse mõjuanalüüsi. Jah, sellised mõtted.
Jah, kingakarbi kingitus kindlasti teeb ühel hetkel lapsekese rõõmsaks ja see on muidugi tilk merre, aga mulle tuleb meelde, Jane, kunagi aastate eest, kui me vestlesime ka sarnastel teemadel, siis sa tunnistasid oma enda tunnistust, et kui sa viisid aastaid nii-öelda nänni laste kodudesse ja noh, ütleme, pealt poolt ilustad seda haava, valutavat haava, et siis sa ise elasid läbi sellise Jumal puudutas. Jah, et Jumal puudutas sinu südant ja sa korraga nägid seda just, mida sa rääkisid, et kas siis pealt poolt natukene ilustada, mis on parem kui mitte midagi, aga tegelikult tuleks jõuda asjade juurteni ja püüda sealt muuta, just kõik see haridus, mida sa mainisid ja no ma olen ise mõelnud näiteks, et mis toob rahu lähisidasse, kuidas juudid ja araablased hakkaksid kõrvuti rahulikult elama ja noh, kristlasena loomulikult ma eelkõige saan aru, et kui tuleb rahukuningas eelkõige inimeste südamesse, siis saavad ka need asjad hakata juhtuma, aga praktilise poole pealt ega enne ei muutugi, kui maast madalast ei hakata teistmoodi kasvatama. Ja kuidas hakata siis teistmoodi kasvatama, tuleb inimesi harida, et nad saaksid aru, et nad peavad oma lapsi harima. Aga see kõik võtab aega, see on suur töö, et lihtsam on tõesti, et ma viin selle ühe kingituse ja natukene siis koleda täpi värvin ära. Aga jah, see pikas perspektiivis ei aita.
Jah, eks igal asjal on oma aeg ja oma koht, nagu ütleb tark raamat kogujas samamoodi, aga võibolla nendel aegadel on ka need pöördepunktid, nagu sa kirjeldasidki minu puhul, et sa teed midagi, kuni sa läbi selle millegi õpid. Ja üks tore sitaat on, see on üks Ameerika proua vist Maya Angelou on öelnud, et me te anname oma parima sellega, mis meil on, kuni me teame paremini. Ja siis, kui sa tead paremini, siis tee juba paremini.
Teelised.
Jane, sind on üks ja sul on muidugi ka kaastöölisi, keda kindlasti oleks ka veel juurde tarvis, aga mul tuli selline mõte sind kuulates, et kui mõni kogudus sooviks aidata ja noh, nagu öeldud erinevatel viisidel, et tulla mõne kaubikuga appi või siis erinevatel kogudustel on ju ka abi jaotamise võimalused ja on isegi poed, kus voodeid müüakse, võibolla mõni voodi seisab seal aasta aega, aga see aasta aega ta saaks juba olla mõne tänuliku lapse ööpesaks, kus ta saab magada korralikult inimeskombel. Et võibolla siit nüüd tuli mõnele mõni mõte ja saab siis ühendust võtta sinuga. Janes Nait, no Facebookist leiab üles samamoodi mitte tulundusühing igale lapsele pere või e-maili aadress kasupered, aga sind on üks. Kas sul on mõni pühapäev, oleks sul vaba selleks, et kui mõni kogudus tahaks kutsuda sind kõnelema? Ja sinu jutu kaudu saab Jumal tuua kellelegi, võt just nagu sa ütlesid hästi, ärkamise ja me muidugi hoiatame, see on väga ohtlik, sest see pöörab su elu teistpidi, siis sa ei saa enam mööda käia valupunktidest. Aga kas sul on mõni pühapäev vaba?
Mul on kõik pühapäevad vabad. Vaata, ma olen risti inimene, et püha hingamispäeva usku olen. Ehk siis ma olen siiamaani ikka võtnud selleks, et see on see nädalavahetus ja pühapäevad. Üks hingamispäev peab olema ja ma keeldun kategooriliselt nädalavahetusel töötamast, mul on see enesekaitserežiim täiesti olemas juba, et muidu mind enam ei oleks, poleks seda ühte ka. Ehk siis ma laupäeval pühapäeval väga harva võtan üldse igasuguseid töö või võõraid kõnesid, kui ma just ei tea, et seal mingi kriis on ja kriitiline asi vastu. Nii et pühapäevad on vabad ja ma olen proovinud seda kunagi teha ka niimoodi ise. Ise käia, oleme rääkinud nendel teemadel Eesti maailma orbudeta ja kuidas ikka nii ja naa. Võibolla on aeg seda teekonda jälle värskendada. Muidugi ma olen alati öelnud, et mina elus mitte midagi muud ei oska teha kui rääkida. Ja kunagi ma sain aru Jumala eest sellega seistes, et olgu, see tulebki rääkida ainult õiget asja ja õiges kohas. Nii et ma olen alati valmis jagama seda sõnumit, Jumala sõna võtmes, kristlikus, piibelikus võtmes, see, mis mu südames on. Ma ei pea rääkima mingisugustest Euroopa Liidu programmidest ja muudest strateegiatest ja struktuuridest ja seaduseelnõudest ja seda ei ole vaja. See on tehnilised küsimused, kuidas seda siis muudetakse ja tehakse, mida on vaja teha. Aga südamesse olen alati valmis rääkima.
Nii et igal juhul ma väga soovitan, head kuulajad, kui midagi sinu sees liigutas ja sul on see mõjuvõim nii öelda ja sa igatsed ärkamist, siis ärkamine saab tulla teinekord noh, mitte niimoodi ilmtingimata, et taevast kukub sulle midagi pähe ja sa tunned nagu neid judinaid ja mõtled, et ma tahan olla parem inimene, vaid see saab ka väga praktiliselt tulla, et see saab pöörata sinu elu teistpidi selles mõttes, et sa näed korraga Jumala silmade läbi asju ja muidugi see on ohtlik, aga ma julgustan sind, et vaata, mis saab. Kutsu Jane oma kogudusse, oma lähedaste juurde, kes oleksid avatud ja kes tahaksid oma abikätt sirutada, sest olge mausad, me elame nii hästi tegelikult. Ma kuulesin praegu, kui me seda saadet salvestame, on veel viimaseid päevi Pereraadio eetris käimas järjejutt Oskar Olvik, kunagine oleviste koguduse karjane. Tal oli veebruarikuus 110. sünniaastapäev. Sellest tulenevalt panime tema mälestuste raamatu eetrisse järjejutuna. Mind nii kuidagi puudutas ja tabas just eile kuulsin seda, kuidas ta räägib, kuidas ta oma raha asju on korraldanud ja siis ta rääkis, ütles, et ma olen terve elu elanud noh, sisuliselt nagu vaesuse piiril, aga ma ei saa öelda, et mu kõht oleks tühi olnud, et jah, ma ei ole kunagi eriti saanud osta just seda sööki, mida ma võibolla tahaks ja tõsi, meie pere teinekord nädal aega sõi seda ühte suppi ja see tekitas mulle allergia teatava suppi vastu, et kui võimalik ma seda ei valiks. Ma kuulasin seda ja mõtlesin, et noh, mina praegu õhtul siin sõidan koju ja mõtlen, et mida maitsvad siis täna teha endale ja kuidagi see väga tabas mind. Me elame ikka nii hästi, et kas ma olen nõus oma kõhu kõrvalt siis midagi kas või panema kõrvale, et me saaksime nii palju lihtsamini läbi tegelikult ja see, mis me raiskame tõesti nagu enda ja oma himude peale, olgu selleks siis ükskõik kas söök või riided või mingid lõbustused või meelelahutused, võibolla see 1 euro toidaks kellegi kusagil, sa saab lõuna söögi kas või Jane, sa oled palju näinud selliseid maid, kus 1 euroga kas või üks laps saaks söönuks lõuna ajal.
Mul tuli meelde, kui sa rääkisid seda, kuidas ma, kui ma esimesi kordi käisin Kareenide juures seal Taija Pirma piiri peal ja võt siis oli mul küll, ma tulin tagasi, mul oli päris tükk aega keeruline osta uut kotti või uusi saapaid. Sest et ma olin nagu kogenud, et mida, kui väikeste vajadustega tuleb toime seal ja kui minu 5 eurot tegelikult tõesti maksab seal kahe söögi korra eest ära ja siis mul oli väga jah, keeruline seda kätt niimoodi tõsta, mõtlesin tappi, mul on liiga palju asju. No siis mingi hetk tuli selline tasakaal tagasi, sest et paratamatult meie kliimas on sul vaja rohkem kui ühed saapad ja rohkem kui üks mantel või jope ja seal on nagu teist, kliimas osas teistmoodi, aga natukene seda mõtteviisi jälle korraks väänas küll, sest no kõik need eks see tarbimiskultuur ja tarbimismaailm sööb meid lihtsalt ära, kui me aegalt ei saa raputusi, selliseid korralike raputusi, et milleks mul midagi vaja on. Et on vajadused on ja see ei tähenda seda, et me, kui on võimalus, et me neid vajadusi ei täidaks, aga kus need vajaduste siis nüüd piir on? Mis on vajadus, mis on himu, mis on soov?
Just ja mida me reaalselt ära teeme? Kas me vähemalt ühe korra oleme nõus loobuma ja siis reaalselt selle summa panema siis mingi heategev asja sisse, näiteks aidates neid lapsi, see on hea küsimus.
Ja, või toetades, kui ma mõtlen, eks mina oma nendel käikudel piletid olen kõik ju ise ostnud. Liikumine tänapäeval väga kallis. Kuidas üldse jõuavad need samad töötegijad, ükskõik, kes nad siis on, sinna, kuhu Jumal on nad saatnud. Et võt selle eesli ja kaamliga minna siit Eestist on natuke keeruline, polegi neid loomi saadaval kuskilt, et jõuda kusagile Afrikasse või sinna Taisse. Aga noh, Jumala käes on nagu kõik, Jumala käes on kogu maailma varandus, lihtsalt ilmselt teema on nagu selles, et Jumala siht eesmärk ja tema töö ei jää ikkagi tegemata, aga meie võime selle rongi pealt maha jääda. Sest kui Jumal tahab meid kasutada ja ta ei saa meid kasutada, ta leiab ikka kellegi, keda kasutada, aga me jääme oma õnnistusest ilma lihtsalt siis. ja nii lihtne see ongi. Ja siis Jumal ei saa meid usaldada. Siis mul tuli meelde ka see Jumala sõna koht, vaata, kus algkogudus nad kõik müüsid, mis neil üle oli. Aivalt, et nad seal ise jäid päris paljas jalgeks. Nad müüsid selle, mis neil üle oli, nad teid apostlite jalgade ette ja siis seda jagati vastavalt nii, kus siis, kuidas oli vaja seda. Ja isegi Ananias ja Safira ju. Nad tegid küll otse, kui selle sammu ära, et head välja näha, et me ka toome midagi, aga samal ajal otsustasid oma südames Jumalat petta, et panevad selle osa kõrvale ja pärast ju apostlid ütlesid, et miks sa tegid seda. See oli kõik oli nii kui nii sinu oma. Et kui see oleks öelnud, et ma annan selle osa ja see osa jääb mulle enda tarbeks, oleks ilmselt kõik korras.
Vandu. Seal oli uhkus ilmselt mängus, et mina ka teen, nad tahts näidata seda.
Ja, aga nad, võt see vale tuli sisse, oleks teinud, oleks nagu hundid söönud lambad terved, et nad oleks ise jäänud ellu ja samamoodi mitte Jumalat petnud. Et see on ka selline, et Jumal ei nõua meilt seda, mida meil ei ole anda või seda, mida me ilmselt ka ei taha anda sellepärast, et Jumal ütleb, et talle ikkagi meeldib see rõõmsa südamega endja. Aga siis pole mõte, et ei seenastega Jumalat ka petta.
Nii et need on tõsised teemad ja taas küsimus, et kas me tahame ärkamist, et mida selle ärkamise all mõelda. Mõtlesin ka sellele, et kui me ühel päeval siis oleme kõik Jumala riigis, siin maapealne elu on otsa saanud, et mis näoga me vaatame nendele inimestele otsa, kes on tulnud nendest kehvadest tingimustest, et meile ei meeldi need mõtted ja ilmselt on võimalik väga hästi ära elada siin see maapealne elu omas mullis. Ja tegeleda laias perspektiivis vaadates oma mingite pseudo probleemikestega, mida me peame maailma kõige tähtsamateks, tegelikult Jumala silmad ja kui me tahaksime natukenegi, et Jumal meile näiteks, mida tema silm näeb, et siis tegelikult see lõikuspõld on tõesti väga suur ja lai.
Tuli meelde ka see, kui Ukraina sõda algas ja siis oli vaja need hästi palju ju majutada ja toetada ja siis ma otsisin kodust, ma otsisin kõik oma üleliigsed padjad ja tekid, nagu sisuliselt kõik korjasin ära, viisin ära, tükka aega mõtlesin küll, mõtlesin, aga äkki mul tuleb homme külaline, aga äkki, ja siis ma mõtlesin, aga mina saan minna sinna samasesse kõrval olevasse jüski ja osta endale selle uue padja. Et lihtsalt sellel hetkel, kui kellegil on vajadus ja meil on võimalus ja me seda nagu ei kasuta, siis see on ka pat meie südames, ma ütleks niimoodi, et toona ma nagu analüüsisin selle, et tahtsin ka endale ühe lisapadja või tekikese jätta, ei jätnud, sest ma sain aru, et mul ei ole seda hetkel vaja varuda. No tulevad mul seal vennalapsed ja kõik, no mingil hetkel küll, et omme nad ei tule, võibolla ei tule tervelt mitu kuud külla. Ja selle aja jooksul ma lähen ja ostan endale uue selle, aga keegi, kes on tulnud purupallilt, tal ei olegi kuskil millegi peal magada ja käisin läbi selle mõtte ka, kas anda või mitte anda.
Ja selles on küsimus.
Kord elas üks mees, kellel naba nii äge, et ei näinud üle ta purgu ei mäge. Kord elas üks mees, kellel naba nii äge, et ei näinud üle ta purgu ei mäge. Ta põrnitses naba ja rõõmuga muigas ja kui nägi taba, siis valusalt poigas. Ta eales ei näinud, et kohe ta kõrval üks lepatriinas, kel ta asub värskel tõrval. Kord elas üks mees, kellel naba nii äge, et ei näinud üle ta purgu ei mäge. Kord elas üks mees, kellel naba nii äge, et ei näinud üle ta purgu ei mäge. Ta aitamast keeldus, sest prillid ei näin, sest süda liigenda asju tal täis. Ta keeras vaid selja ja minema suundus ja naba tal säras ja armsamaks muutus. Kuid kahjuks ei iialgi maitstada saan, et lepatriin jalad tal tõstnuks jumast. Kuid kahjuks ei iialgi maitstada saan, et lepatriin jalad tal tõstnuks jumast.
me oleme nüüd rääkinud väga tõsistel teemadel ja noh, paraku elu ongi selline, aga ometigi käies siis kevade hakul Eesti mõttes ikkagi palju soojemal maal ja üleüldse natukene vaheldust siit meie talvisest pimedast keskkonnast. Kas mõned sellised lõbusamad seigad ka olid sellel Bosnia reisil?
Jaa, eks see oli see, seal oli päris mõned head mõtted olid. Esimene asi oli muidugi tööalane. Siis kui me hakkasime siis uurima seda Bosnia olemasolevat seadusandlust selles valdkonnas, kus ma olin, vaatasime, et seadused on ülihead. Seadused on nii ilusad, et isegi nii mõnigi Euroopa riik võiks võtta eeskuju sellest. Aga ei tehta miski pärast nende seaduste järgi. Ja siis oligi üks mingi koosolek, kus meil oli, kus isegi ministeeriumi esindajad olid ja kõik need siis need sotsiaalkeskuste inimesed ja nad siiralt naeratades ütlevad, et jaa, ei me teame, et meil on seadus kõik kirjas, aga me ei pea seda tegema. Ja siis me ütlesin, et kerime nüüd tagasi, et kuidas see lihtsalt oli selline nagu väga ootamatu ja üllatav, aga pärast ma seostasin selle kogu selle mentaliteediga ära, sest et järgmine hetk, kui me otsisime endale söögikohta kuskil igapäev pidime ja kuskil söömas käima, no ei saa mitte kusagil süüa, sest et kõik on hallid suitsust, kõik suitsetavad igal pool sees. Ja noh, me oma tšehi kolleegiga tema ka ei suitseta ja mõtlesime, et no mis me siis teeme, võimatu on kusagil istuda rahulikult ja õhtus süüa. Ja siis ohkasin, ma mõtlesin, no olgu siis, et oli nagu meil kunagi. Meil ka ju kunagi olid kõik siseruumid, kes suitsetasid ja see oligi selline. Kahe päeva pärast saime teada, et neil on seadus siseruumides suitsetamine keelatud. Ühesõnaga ma hakkasin, nagu, no see on selline tragikoomiline, ma arvan. Selles mõttes, et tõesti sa näed, et mingid reeglid on paigas, et otse kui pürgivad Euroopa Liidu poole, otse kui pürgivad, et teeme kõik ilusaks ja hästi, aga siis järgmine mõtte viis ja isegi verbaalselt ütlevad, aga me ei pea seda tegema. Noh, nii nagu see siseruumides suitsetamine näites. Ja noh, siis mõned olid sellised huvitavad humoorikad kohad, eriti söögikohtades, kuna sellel ajal selles Bosnia ka sageli toetub paljuski turismile, ehk siis kui on ilus aeg, siis seal loodusturism on seal väga soovitan, et loodus on tõesti imeline, aga söögikohad siis üritavad, eriti mõned paremad restoranid, üritavad siis ellu jääda sellega, et on väga loomingulised. Toome näiteks tiramisu. Kõik teavad, mis on tiramisu, Itaalia magustoit. Selle peab siis valmistama, et need küpsised seal ilusti läbi imbuvad ja paned külm kappi sellest kohvist ja kreemist ja hoiad seal ikkagi mõned tunnid. Aga see tähendab seda, et sa pead seal ette valmistama, aga äkki ei tulegi kliente. Vaata, siis läheb kõik kaduma. Me siis tellisime tiramisu magustoiduks eeldamata, mis siis tuleb. Siis tuleb see tore ettekandja poiss, paneb talriku peale need neli kuivand küpsist ja ütleb, et no nii, ja nüüd kallame kohvi peale. Ja siis ta kallas selle kohvi, ma niimoodi näitan sulle siin käega, kallas sealt ilusasti kohviga üle ja siis ütles, ullala, ja nüüd me paneme kreemi peale. Siis ta pani lusikaga tšuk-tšuk-tšuk-tšuk seda kreemi sinna peale ja puistas natuke kakaot peale ütles, ja nüüd on magustoit valmis.
Tiramisu.
Jah, tiramisu oli täiesti valmis, aga see oli, ma ingliskeeles nimetasin seda instant, ehk see on siis see kiirtiramisu sai valmis. Ja siis mul see kolleeg, tema tellis mingisuguse joogi endale, mingi morsimahla, mis iganes seal tellis, tuuakse sellises ilusas pokaalis kohale, siis see on visatud peotäis kohviube. Lihtsalt peotäis, korralik peotäis kohviube, see on disain. Sellised väga huvitavad huumoorikad asjad.
Maitse üle ei vaielda, mulle meenub ka Jael Puusaagi kirjeldused igasugustest plastmasskuuskedest ja plastmasslilledest ja muidugi lõputu kohvi joomine, kas see ka teid tabas igal pool?
Ma ei tea, ma enam kohvi ei joo, ei taha. Ja et seda ma ei panu, aga mu kolleeg ütles,
et... Sa vist ei käinud kodudes palju, et sa olid sellises ameti ja, ruumides. Sa pääsasid seega.
Aga kohvi oli seal halb nendes teistes kohtades. Et seda ütles mu kolleeg, et see tema mitte üheski kohasta sellist päris head kohvi ei olla saanud. Et jah, et kohvi osas ei oska enam kommenteerida. aga väidetavalt ei olnud hea. No, aga, no need on sellised tegelikult tehnilised asjad, need väiksed no nipet näpet.
Me praegu lihtsalt laeme maha natuke pärast neid tõsiseid teemasid.
Ja et eks seal mõned nii palju asju oli ikkagi ka sellist, mis sa, kus sa tunned ära, et me oleme olnud seal just nõukogude ajal, et me oleme seal olnud.
Need asjad aeg on olnud. Seisma jäänud.
Jaa, et see aeg on selles mõttes seisma jäänud, aga nagu me ütlesime seal seminaridel ka, et aga samal ajal on see lootus, sest me oleme olnud seal. Meie, kes me tuleme Tšehist ja siit Eestist Baltikumist, et me oleme olnud seal ja me saame näidata, et seal saab välja rabeleda. Jah, et neil on olnud seal enne ka Rootsist ja Austriast igasuguseid eksperte, nendel on natuke keerulisem, sest et nad ei haaku nende minevikuga.
Keelised.
Ma sirvisin enne salvestust su Facebooki pandud pilt Bosniast, et aga sa olid ühe pildi alla kirjutanud, kui sa hakkasid Eesti tagasi sõitma, et jätan hüvasti selle kummalise maaga. Et kas kõik see, mida sa oled rääkinud, tegigi sellest sellise kummalise?
Jaa, selline kummaline, kogu see segu oli kummaline, sest ühtepidi Bosnia kõige lisaks on ju ka veel segu, seal on väga, seal on see moslemi riik iseenesest, et see segu oli... See on kohe tuntav seal, kui ühest kirikust on tehtud mošee. See on väga kummaline tunne. Kujutage nüüd ette, et Oleviste kirikul on torn maha võetud ja sinna kõrval on minaret pandud.
Me ei kujuta püsti. Seda ette.
Ei, aga seal oli täpselt selline üsna, ma arvan, seal mitmeid sadu. Väga-väga vana kirikuhoone, kõik selliste võlvkaartega ja nii edasi. Ja lihtsalt külge on poogitud minaret. See kooslus, sa jääd lihtsalt seisma ja sul aju jookseb kokku, sest sa ei suuda seda kooslust enda jaoks ette kujutada. Nii et nii arhitektuuris kui mõtteviisis, kui inimest on inimesed, mina armastan inimesi, ükskõik kuskohas, need on jumal ka armastab inimesi, aga siis see keskkond, mille inimesed on loonud, võib teinekord jättis sellise kummalise fiilingu õhkonna.
Jah, aga samas seal on ilus loodus, et see on just kui ka jumala poolne meenutus või see lootuse näide, et on lootust, on väljapääsu tee, et kui on natukenegi, kui mitte usku, siis lootust sellesse, see on ehk ikkagi võimalik.
Ilmselt on, niiga kui me elame ja hingame, on alati lootust.
Üks pilt, mille sa veel Bosniast kaasa tõid, on hotelli aknal voolanud jõgi. Kas see kuidagi ka tasakaalustas neid muid muljeid?
Jaa, see hotell oli tegelikult minu Tšehi kolleegi poolt soovitatud ja ta ei olnud kõige super tupper. Seal oli mingisugust kõrgema tärniga hotelle ka, aga tema valis selle just selle jõe pärast. See oli kohe seal keskel. Ja no mina ka muidugi klõps-klõps siis ennast broneerisin sellesse hotelli, et me seal koos saaksime olla. Tagasi hoidlik hotell, aga ta oli otse jõe serva peal või kuidas ma saaks jõe äärekese peal. Ja see kohises mul kogu aeg aknal. Ta oli niimoodi, kui ma ööseks jätsin aknag lahti natuke, siis see kohin oli väga võimas, sest ta oli väike kosk oli ka kohe seal meie hotelli kõrval. Vesi on närverahustav.
Igal juhul aitäh sulle, Janes Nait, mitte tulundusühingust igale lapsele pere, et sa jagasid oma reisimuljeid Bosniasse 2024. aasta esimestel kuudel kevade hakul, et sa tõid sõnumeid sellelt natukene kummaliselt maalt, aga kus on jumala jaoks täpselt sama kallid inimesed kui mis tahes muul maal elavad ja ehk siit saatest said ka kuulajad mõtteid selles osas, et kuhu oma abikät sirutada ja kui me tahame ärkamist, et minu jaoks oli see küll väga mõtlema panev, et see ärkamine võib tulla erineval moel, et mingi asi saab sinu sees väga elavaks ja sa hakkad korraga nägema elu ehk natuke rohkem jumala silmade läbi kui senini. Ja soovime ka teile, head kuulajad, palju Jumala õnnistust. Aitäh, et olite meiega. See oli saade Teelised. Külaliseks oli Janes Nait. Minu nimi on Margit Prantsus ja kuulmiseni järgmisel korral.
Kuidas koolide sa täidad? Kuidas keedad kodus teed? Õhtuti, kus küünla leidad? Kui on videevikus meel? Kas on rõõmu sinu töödes? Tegemistes vihases? Tea, et sinu tuju kannab? Tegevus sul kaugel veel? Supp see maitseb pahasti, kui on ja kius on selle sees. Armastust kui pole töödes, piltu veavad tehti need. Kuidas koolid üldsa teidad, kuidas keedad kodus teed? Õhtuti, kus küünla leidad, kui on videevikus meel. Kas on rõõmu sinu töödes, tegemistes vihases? Tea, et sinu tuju kannab, tegevus sul kaugel veel. Supp see maitseb pahasti, kui jälg ja kius on selle sees. Armastust kui pole töödes, viltu veavad tehti meil. Supp see maitseb pahasti, kui jälg ja kius on selle sees. Just kui pole tõedes, viltu peavad tehti need. Sestab suhtu, mis sa muudab, kõike tee nii, kuidas suudad. Kogu hingest rõõmust väest, iga töö siis korda läheb.
Teelised.
Me oleme teelised, alluskava päikesed. Me oleme teelised, ing meil isa see.